Nyt kuuluu täällä. Okei. Käydään tänne puolelle, jotka haluavat olla kuuntelemaan tätä sessiota, niin ihan pari minuutin kuluttua aloitellaan, mutta voidaan tässä jo valmistautua henkisesti. Ja tosiaan pastori Bob varmaan kohta kertookin, hän tosiaan siellä opiskeli tätä sieluhoitoa siellä Pennsylvaniassa. Ja silloin kun me... Yes, enjoy your cake. Yeah. Niin otetaan se tuoli tänne. Julkinen a public spectacle, niin kuin spektaakkeli, hän on nyt tässä syö tätä suklaakakkoonsa, mutta tämä nyt ei mene tuonne kuvaan ja sitten tämä äänikin editoidaan jälkeenpäin. Mutta meillä on myös tässä toinen asia, josta olen tosi pahoillani, siis kaiken hulinan keskellä unohtuu. Antti on täällä, tuo Antti tänne eteen. Ja Antti on lähdössä Izmirin lähetystyöhön. Antti is going to the mission field in Izmir, Turkey. Niin me voimme nyt seurakunnan edustajana rukoilla hänen puolestaan, mutta annetaan nyt hänelle myös mikrofoni, niin voit kertoa, mitä sulla on ajatuksia.
No niin, moro, Antti tosiaan. Joo, tosiaan nyt lähes toista kertaa tuonne Turkkiin Izmiriin, ja tällä kertaa mennään tuohon jouluaikoihin, joka tarkoittaa siis tapahtumarikasta aikaa. Eipä tästä paljon mitään muuta mieleen, että pitäkää rukouksissa, vaan just kun on paljon tapahtumia, ja viime vuonnakin oli tämmöinen joulukonsertti, johon tuli suomalaisia, niin voi rukoilla tosiaan just sitä, että pääsisi suomalaisia sinne lisää, nyt menee, ja ylipäätään, että kaikki nämä järjestelyt sun muut voisi vaan sujua hyvin. Ja joo, 3 kuukauden reissu tulee olemaan itsellä taas siellä siis, jes.
Jussi, tuoksen tänne, vaikka ne rukoillaan yhdessä. Tai ehkä sen voitkin vaikka rukoilla.
Joo, Isä, me kiitetään Antista ja Herra, me kiitetään hänen elämästään siitä, miten hän ottaa askeleita sun kanssa eteenpäin. Ja Isä, me rukoillaan ja siunataan Antin matkaa ja pyydetään, että sä suojaat häntä ja johdatat hänen askeleita, anna hänelle rakkaus, armo, ilo kohdata ihmisiä ja joka päivällä Herrasta sellaista mannaa, millä elää siellä. Ja siunaa hänen perhettään täällä Tuulaa ja Hannua ja Jania. Kiitos Antti elämästäsi. Anna hänen olla siunauksena siellä Izmirin tiimille ja kaikille ihmisille, joita hän tapaa siellä. Ja olkoon hänen askeleensa siunattu Jeesuksen nimessä.
Amen. Rukoillaan tosiaan näiden kuukausien puolesta. Ja sieltä tuli juuri taas tuommoista uutiskirjattakin Izmiristä. Ja aikaisemmin jo tiedetään, että Antti on ollut suuri siunaus heille siellä. Ja on tosiaan hienoa voida lähettää hänet uudelleen. God bless you. Okay. Now please enjoy your cake. And I will do my best to entertain the people until they're done. Okay. Okay. And lopasi.
This is mine. Okay. I'm going to... It's around here. Let me just get that out there. There. Thank you. Okay, well, it's so good to see everybody here today.
Hienoa nähdä kaikki täällä tänään.
So, one of the things that's difficult to address is when there's been... In English we call it trauma.
Yksi asia, josta on vaikea puhua, on trauma.
And it can take different forms.
Ja se voi olla eri muodoissa ilmenevää.
But it's best to look at an example in the Bible.
Mutta on paras katsoa esimerkkiä Raamatusta.
That way we can understand what may have been happened.
Sillä tavoin voimme ymmärtää tätä asiaa.
So. A moment.
Pieni hetki.
In 2 Samuel 13.
Toinen Samuelin kirja 13.
There's a very sad story that happens.
Siinä on hyvin surullinen tapahtuma.
Now this is after David had raped Bathsheba.
Ja tämä tapahtuu sen jälkeen kun David oli raiskannut Bathsheban.
And Nathan promised that he would have trouble in his household.
Ja Nathan, profeetta Nathan lupasi, että hänellä tulee olemaan ongelmia perheessä.
So in this chapter we see that Ammon rapes Tamar.
Ja tässä luvussa näemme sitten, että Amnon raiskaa Taamarin.
An event like that changes your life, and it did for her.
Ja tämä on sellainen tapahtuma, joka muuttaa ihmisen elämän, ja se muutti myös hänen elämänsä, Taamarin elämän.
I'd like to use this to just explore what she lost, and then we'll talk about recovery.
Ja haluaisin käyttää tätä esimerkkinä siitä, mitä hän menetti, ja sitten puhumme siitä, kuinka hän saattoi siitä toipua.
So, the first thing we see,
ensimmäiseksi näemme tässä,
is that Amnon used his power to manipulate her to come to his need.
Ja Amnon käytti väärin valtaansa, asemaansa manipuloidakseen Taamaria niin, että hän sai täytetty oman tarpeensa hänen kauttaan.
The first thing he did was he listened to his cousin Jonadab.
Ja se mitä hän ensin teki, hän kuunteli serkkuansa Jonadabia.
Jonadab wanted to help.
Jonadab halusi niin sanotusti auttaa sitä teissä.
So he gave him a plan on how to deceive everybody.
Joten Jonadab auttoi häntä keksimään suunnitelman, jolla hän voisi petkuttaa kaikkia.
He told him to pretend to be sick.
Ja hän neuvoi Amnonia, että teeskentele olevasi sairas.
And then request his father, the king.
Ja sitten että hän pyytäisi isänsä kuningasta.
To have Tamar come to serve him.
Lähettämään Taamarin hänen luokseen sitten palvelemaan häntä.
The first person who should have protected her was David.
Ja ensimmäinen ihminen, joka olisi pitänyt suojata Taamaria, oli David.
David himself though had a little bit of a blind spot with respect to how to treat women.
Mutta Davidilla itsellään oli sokea pilkku siinä kohtaa, mitä tuli naisten kanssa olemiseen.
So because of that he consented and commanded her to go and serve him.
Ja tämän sokeutensa tähden hän sitten pyysi Taamaria menemään.
Yeah, so she, bear in mind, David was her father too.
Ja muistakaa myös, että David oli hänenkin isänsä.
And a wise father will understand their children enough to know where their strengths and weaknesses are.
Ja viisas isä ymmärtää kyllä, mitkä hänen lapsiensa heikkoudet ja vahvuudet ovat.
Then the second part was Tamar was deceived by Amnon when she made the cakes.
Ja toinen pettäminen tai petkuttaminen tässä tapahtuu siinä, että Amnon johti harhaan Tamaria siinä, että hän pyysi näitä kakkuja leipomaan.
So then what happened was,
no mitä sitten tapahtui?
She made these cakes.
Taamar leipoi ne kakkuset.
And then Amnon, because of his position as the heir, was able to command all the people to leave.
Ja koska Amnonilla oli se asema kuninkaan poikana, hän saattoi sitten pyytää kaikkia poistumaan paikalta.
Then he physically violated her.
Ja sitten hän fyysisesti teki väkivaltaa siskolleen.
Despite her cries.
Siitä huolimatta, että Taamar huusi.
To appeal to reason.
Ja yritti vedota järkeen.
Afterwards, she was kicked out. He kicked her out.
Mutta jälkeenpäin Amnon heitti Taamarin pois.
So
potki.
It's important to know that Absalom is Tamar's brother.
Ja on tärkeää tässä kohtaa tietää, että Absalom oli Taamarin täysveli.
So after she left, she went and dressed in a different type of robe. I'm not sure if it was black or what, but she had to dress differently.
Mut sitten tämän tapahtuman jälkeen Taamar pukeutui toiseen tällä sanotaan erilaiseen pukuun, joka ilmaisi sitä tilanteesta jotain.
So in verse 20 of chapter 13.
Ja luvun 13 jakeessa 20.
It says that her brother Absalom said to her, "Has Amnon your brother been with you? Now hold your peace, my sister. He is your brother. Do not take this to heart."
Hänen veljensä Absalom sanoi hänelle, "Onko veljesi Amnon ollut sinun kanssasi? Vaikene nyt sisareni, onhan hän veljesi. Älä ota tätä asiaa niin vakavasti."
So Tamar lived a desolate woman in her brother Absalom's house.
Ja Taamar jäi asumaan hylättynä veljensä Absalomin taloon.
When King David heard all of these things, he was very angry.
Kun kuningas David kuuli kaiken tämän, hän vihastui kovin.
So these are three verses that show quite a bit about what was going on.
Tässä on kolme jaetta, jotka osoittavat aika paljon siitä, mitä oikein tapahtui.
First,
ensinnäkin,
Absalom does not support her.
Absalom ei ole tässä sisarensa tukena.
So she lost three things, and this will show us how.
Taamar menetti kolme asiaa, ja tässä näemme, mitä ne asiat olivat.
First, she lost her voice.
Ensinnäkin, hän menetti äänensä.
Absalom said, "Hold your peace."
Koska Absalom sanoi, että vaikene.
Don't say anything.
Älä sano mitään.
Be quiet.
Ole hiljaa.
No one will believe you anyway.
Ja, excuse me.
No one will believe you anyway.
Kukaan ei kuitenkaan usko sinua.
Now we don't see that here, but you can imagine that when those, you can imagine that happened.
No tässä ei lue niin, mutta voimme kuvitella.
That is a painful thing to not be believed.
On kivulias asia, jos ei tule uskotuksi.
The second thing she lost.
Toinen asia, jonka hän menetti.
Was relationship.
Oli suhde.
Or fellowship.
Tai yhteys.
You can refer it either way.
Ja siihen voi molemmilla tavoilla viitata.
What do you think her relationship was now with Amnon?
Minkälainen arvelette hänen suhteensa Amnoniin ollen tämän jälkeen?
In the earlier verses it says Amnon hated Tamar.
Aikaisemmissa jakeissa sanotaan, että Amnon vihasi Taamaria tämän jälkeen.
And what about her relationship with Absalom?
Entäpä sitten hänen suhteensa Absalomiin?
It became like a fire inside of Absalom.
Tästä tuli kuin tuli, joka paloi Absalomin sisimmässä.
And he ended up taking on her, what's the right word? He ended up taking on her need for vengeance.
Ja Absalom otti hoitaakseen Taamarin tarpeen kostaa.
And that ultimately you'll see Absalom later get into real trouble.
Ja lopulta nähdään, että Absalom myöhemmin joutui todellisiin vaikeuksiin.
But from Tamar's perspective, she really also lost her relationship with Absalom.
Mutta Taamarin näkökulmasta myös hänen suhteensa Absalomiin katkesi tässä.
Because you can see that she abided basically unmarriageable in Absalom's house.
Ja koska hän jäi asumaan sinne Absalomin taloon, eikä kukaan voinut mennä hänen kanssaan naimisiin.
Then the third person that she lost a relationship was David.
Ja sitten kolmas henkilö, jonka kanssa hän kadotti yhteyden, oli David.
In Leviticus, I believe it's chapter 18.
Kolmannen Mooseksen kirjan muistaakseni 18. luvussa.
The rule was that if a man raped a woman,
siellä oli sellainen sääntö, että jos joku raiskaa naisen,
he was to marry her.
Niin hänen tulisi mennä sitten naimisiin tämän kanssa.
David had the power to enforce that.
Davidilla olisi ollut valta niin kuin laittaa tämä täytäntöön.
Because a raped woman would be unmarriageable, so they had to have some way to protect them.
Koska nainen, joka oli raiskattu, häntä ei voinut kukaan ottaa vaimokseen, niin tässä täytyy keksiä joku muu ratkaisu.
So we see that relationship was lost and it's difficult to determine how in the world this can be fixed.
Ja kun jokin ihmissuhde rikkoutuu, niin herää kysymys, kuinka ihmeessä tämä voidaan korjata.
Now the third thing she lost was power.
Kolmas asia, jonka hän menetti, on voima.
One of the most important parts of society at that time.
Ja
for a woman.
Yksi yhteiskunnan tärkeimpiä asioita siihen aikaan
was to be able to be married.
Oli se, että oli tärkeää päästä naimisiin.
If you couldn't be married,
jos et voinut mennä naimisiin,
or have children,
tai jos et voinut saada lapsia,
you were nothing in the sense of any respect.
Niin olet ikään kuin yhtä tyhjän kanssa sen suhteen, että olisit voinut saada jotain kunnioitusta.
Yeah, now I know that's probably difficult in our Western society to understand. But
ehkä meidän länsimaisessa kulttuurissa on vaikea sitä ymmärtää.
But that is what the culture was at that time and why it was so important.
Mutta sellainen oli tuon ajan kulttuuri ja siksi se oli niin tärkeä asia.
So the three principles I want to just reiterate.
Nyt haluan vielä toistaa nämä kolme periaatetta.
His first, the loss of voice.
Ensinnäkin hän menetti äänensä, tai siis hänen ei sallittu puhua.
Then the loss of relationship.
Sitten nämä ihmissuhteet rikkoutuivat.
And then the loss of power.
Ja sitten hän menetti valtansa tai kykynsä, voimansa.
There's also something else that's important.
Tässä on jotain muutakin tärkeää.
To be able to have any level of recovery or restoration.
Ja silloin puhumme siitä minkään tason toipumisesta tai palautumisesta.
There is some different books on various sexual sins called Wounded Heart series.
On olemassa joukko kirjoja, joissa puhutaan sellaista eri seksuaalisuhteista ja sen kirjasarjan nimi on Haavoittuneet sydämet.
Yeah, it's an American author. I don't
Wounded Hearts, right?
Right, Wounded Heart, right. And this is helping to understand what has occurred and what can be done to help.
Ja niissä kirjoissa, ja nyt en muista sen kirjoittajan nimeä, niin siinä niin kun puhutaan siitä, että mitä on tapahtunut ja mitä voidaan tehdä, jotta ihmisten auttamiseksi näissä tilanteissa.
So what can be done to help bring a level of recovery?
Mitä voidaan tehdä, jotta voisi tapahtua jonkin asteista toipumista?
I'm going to just take a short digression and discuss a difference between guilt and shame.
Nyt astun hiukan syrjään tästä aiheesta ja haluan puhua siitä, mikä ero on syyllisyydellä ja häpeällä.
Okay, guilt.
Syyllisyys
would be from something that we do wrong ourselves.
Johtuu jostain, mitä olemme itse tehneet väärin.
I take a glass of water from Pastor Risto.
Minä vien pastori Riston vesilasin.
God pricks my heart.
Ja Jumala,
I repent.
Puhuttelee minua sydämessäni ja minä teen parannuksen.
And I return it.
Ja palautan sen lasin.
But shame has a different profile.
Mutta häpeän profiili on toisenlainen.
It's what Tamar experienced.
Ja sitä Tamar koki tässä.
You see, Amnon made it seem like Tamar was the one who was in the wrong.
Amnon sai tilanteen näyttämään siltä, että Tamar oli väärässä.
That's one of the major causes for feeling shame.
Ja se on yksi tärkeimmistä syistä, jotka johtaa häpeään.
Because Amnon was the one who was 100% at fault.
Koska Amnon oli 100-prosenttisesti syyllinen.
But she suffered.
Mutta Tamar kärsi.
The shame.
Häpeän.
And could readily consider herself worthless.
Ja saattoi helposti tuntea itsensä arvottomaksi.
Shame is something that is best solved with relationship.
Häpeä on jotain sellaista, missä ratkaisuksi nousee parhaiten jokin ihmissuhde.
Whereas guilt oftentimes can be resolved between us and God.
Kun taas syyllisyyden ongelman voi useimmiten ratkaista yksin Jumalan edessä.
Because you see, shame is typically occurred because of a broken trust.
Koska häpeään liittyy yleensä luottamuksen rikkoutuminen.
And that's certainly what she experienced here in this passage.
Ja Tamar varmasti koki sitä tässä.
And so that's the first principle for recovery is developing trust.
Joten ensimmäinen periaate toipumisessa on luottamuksen herättäminen.
In the world of in the field of counseling, it's we learn how to develop trust.
Sielunhoidon maailmassa opimme kehittämään luottavaisuutta, luottamusta.
I would say that the gift of exhortation.
Sanoisin, että kehottamisen armolahja
is part of the role of a counselor.
Se liittyy sielunhoitajan rooliin.
But trust is the first pillar to recovery.
Mutta luottamus on ensimmäinen pylväs toipumisessa.
It was definitely broken.
Ja tässä luottamus rikkoutui.
So now it needs to be restored.
Ja nyt se tuli palauttaa.
Ruth is an example of someone who developed trust.
Ruth on esimerkki ihmisestä, joka rakensi luottamusta.
Think about how differently Boaz behaved from Amnon.
Ajatelkaa, miten eri lailla Boaz käyttäytyi kuin Amnon.
She came to him in the night.
Ruth tuli hänen luokseen yöllä.
But because he was a man of integrity.
Mutta koska Boaksella oli integriteettiä, selkärankaa.
And that she had already developed trust because he protected her.
Ja koska oli syntynyt tämmöinen luottamus, koska Boas suojasi Ruuttia.
That had a much different ending.
Niin se tarina sai hyvin erilaisen lopun.
For example, when Ruth was going to go to different fields.
Ja silloin kun esimerkiksi Ruth oli menossa jonnekin eri pelloille.
Boaz explicitly told his people to leave her alone.
Boas oikein nimenomaisesti sanoi omille palvelijoille, että antakaa hänen olla rauhassa.
He protected her.
Ja hän suojasi Ruuttia.
Unlike David.
Toisin kuin David.
Or Amnon.
Tai Amnon.
The second component.
Toinen komponentti.
Is also seen where we just read.
Näkyy myös tässä, mitä luimme.
So what's the opposite of having no voice?
Mikä on sen vastakohta, että sinulla on lupa puhua, että sinulla on ääni?
It's having a voice.
Sen vastakohta on se, että sinulla on kyllä.
So to make this easy.
Hetkinen, no kuitenkin, että joko sinä voit puhua asiasta tai sitten et voi puhua asiasta.
Okay. In English, the solution I have is all the same letter.
Ja englannin kielellä se ratkaisu, joka tässä on, niin se on kaikki samalla kirjaimella.
I'm not sure it does in Finnish.
Enpä tiedä, miten suomen kanssa käy.
But we start with trust.
Aloitamme luottamuksesta.
Then we go to talk.
Ja sitten mennään puhumiseen.
You lose your voice.
Menetät äänesi.
Then you need to be able to trust someone to talk.
Ja silloin sinun täytyy luottaa johonkuhun, joka voi puhua.
Galatians 6:1 says.
Galatalais 6:1 sanoo.
Bear ye one another's burdens.
Kantakaa toinen toistenne kuormia.
And so fulfill the law of Christ.
Ja niin täyttäkää Kristuksen laki.
If I went to pick up the speaker.
Jos minä nyt menisin tässä nostamaan tätä kaiutinta.
It's probably too heavy for me to lift by myself.
Todennäköisesti en kykenisi nostamaan sitä yksin.
But if I have Pastor Risto to help me.
Mutta jos Pastor Risto tulisi auttamaan minua.
It's only half the weight.
Niin se painaa vain puolet siitä omasta painostaan.
That's a very important parameter for talking about what had happened.
Ja se on hyvin tärkeä parametri siinä, että puhutaan siitä, mitä on tapahtunut.
Keeping quiet makes it heavier and heavier.
Ja se, että vaikenee, tekee siitä taakasta vain raskaamman ja raskaamman.
Talking about it to anybody is just unwise.
Ja toisaalta on, ei ole sitten viisasta puhua ihan kenen kanssa tahansa.
But if you can develop a trust,
mutta jos on syntynyt luottamussuhde
with someone who's caring heart,
jonkun sellaisen ihmisen kanssa, joka sydämessään on huolehtii sinusta
and protects your privacy,
ja suojaa yksityisyyttäsi,
it lightens the weight substantially.
Se keventää sitä taakkaa.
The third one,
kolmas asia,
it also begins with the letter T.
Sekin alkaa englannissa T-kirjaimella.
Is the word tears.
Se on sana kyyneleet.
There is great emotion at times in things that have happened.
Usein asioihin, joita meille tapahtuu, liittyy vahvoja tunteita.
But in at least Western society, it's sort of frowned on to cry except at a funeral.
Ja, mutta ainakin länsimaisessa yhteiskunnassa jotenkin itkeminen sopii vain hautajaisiin.
Yet that is an important parameter to be able to release what has been pent up.
Ja se on kuitenkin tärkeä osa toipumista siinä, mikä on tullut väännetyksi.
And part of that is to help create in us a better capacity to again restore fellowship.
Ja osa siitä liittyy siihen, että meille rakentuu kapasiteetti päästä jälleen yhteyteen.
We may ask, well, how does that do that?
No, me saatamme kysyä, että no, miten se näin toimii?
Well, God made us three parts.
Jumala on antanut meille kolme osaa meihin ihmisiin.
On our soul. Our mind, will, emotions.
Tai okei, okay, niin. Sielussamme on tahto, mieli ja tunteet.
And the emotions are a what I would call a indicator.
Ja tunteet ovat kuin indikaattori.
But if we push it down, that's like taking away the sensor on your car.
Niin jos niinku tunteita tukahduttaa, niin se on niinku autosta niinku
water temperature sensor.
Niin pistäisi niinku vaikka lämpö niinku termostaatin sivuun.
But I didn't know that the car was overheating.
Ja sitten voisi sanoa, ei, en mä tiennyt, että auto ylikuumeni.
The same thing happens in our own self if we push down emotions.
Mutta näin käy meillä sisimmässämmekin, jos tukahdutamme tunteemme.
Some people will go, so this is what I've observed, some go emotionless.
Ja näin olen huomannut käyvän, että jotkut eivät osoita minkäänlaisia tunteita.
Some may go to drugs to suppress the pain.
Jotkut saattavat tukeutua huumeisiin, tukahduttakseen sen kipunsa, tuskansa.
Or other addictions that enable them to not have to think about
tai muihin addiktioihin, jotka auttaa siinä, ettei tarvitse ajatella sitä vaikeaa asiaa.
The bad stuff.
But, se on paha juttu.
But tears, if we can get to that place.
Mutta jos voimme päästä siihen paikkaan, sille paikalle, jossa tulee kyyneleitä.
And we have a good relationship with someone we trust.
Ja jos meillä sitten on vielä hyvä suhde jonkun ihmisen kanssa, johon luotamme.
Helps us to sort out where we are now.
Se auttaa meitä selvittelemään sitä, missä oikein nyt olemmekaan, minkälaisella paikalla.
The fourth T.
Neljäs T-kirjain englannissa.
Is time.
On aika.
I don't know if it's the same in Finland, but in America we can get everything instantly.
En tiedä, onko Suomessa sama kuin Amerikassa, sillä siellä kaiken voi saada heti.
I want instant breakfast.
Haluan semmoisen pika-aamiaisen.
My son is in the Navy.
Poikani on merijalkaväessä.
He gets these plastic bowls of cereal.
Ja hän saa semmoisia muovisia murokuppeja.
They have the spoon attached.
Ja joissa on valmiina jo lusikkakin mukana.
All he has to do is put a little milk in and he has breakfast.
Eikä hänen tarvitse muuta kuin pistää vähän maitoa siihen, niin siinä on hänen aamiaisensa.
And sometimes we take the idea that we want something instant.
Ja joskus me otamme muillekin alueelle tämän ajatuksen siitä, että jotain täytyy saada niin kuin välittömästi, heti valmista.
Into healing from deep pain like this.
Ja ajattelemme, että se soveltuu myös syvän tuskan paranemiseen.
And on a very small set that may happen.
Ja jollain pienellä alueella niin voi tapahtuakin.
But under many cases.
Mutta monissa tapauksissa.
It does take time.
Vaaditaan aikaa.
Trust that the ability to break trust quickly. You can break trust quickly, but it takes a long time to rebuild.
Luottamuksen rikkoutuminen voi käydä tosi nopeasti, mutta luottamuksen rakentaminen vaatii aikaa.
So it's important that in the process of these types of recoveries.
Ja siksi tämän tyyppisissä toipumisprosesseissa
we first develop a capacity to trust again.
On tärkeää ensin rakentaa kapasiteetti luottamiseen.
This is part of the role that I serve in Baltimore.
Ja tämä on osa siitä roolista, jossa minä palvelen Baltimoressa.
Depending on the person and the level of support.
Ja riippuen siitä ihmisestä ja sen tuen tasosta.
It could take a year to gain trust.
Saattaa mennä vuosi siihen, että syntyy luottamussuhde.
Especially when the person has not spoken about the situation ever in their life.
Varsinkin jos tämä ihminen ei ole sitä tilanteestaan koskaan puhunut kellekään.
But it's definitely valuable to do that.
Mutta on ehdottoman arvokasta puhua siitä.
So to review we have.
Joten nyt kertaukseksi.
Trust.
Sanottakoon, meillä on siis luottamus.
Then we talk.
Sitten me puhumme.
Then there'll be tears.
Sitten on kyyneleet.
And be gracious enough to self to give you self time.
Ja sitten neljänneksi se, että olet armollinen itseäsi kohtaan siinä, että annat aikaa.
So I want to now give an opportunity for us to discuss these principles.
Joten haluan
nyt
antaa tilaisuuden keskustella näistä asioista.
So it's open if we want to discuss
avataan,
questions.
Avataan tämä keskustelu ja tuota, voitte tulla kysymään. Meillä on äänitys päällä ja teidän täytyy tulla tänne mikrofoniin, jos haluatte, että se kuuluu vai no, fiksaamme kolmannen mikin tänne. Joo. Onko kysymyksiä tai kommentteja?
Oh, there we go. We need a microphone stand.
Yeah. Tuota, it was really, really great what you were sharing. Tämä oli tosi, tosi hienoa. Ja tuota, tämä esimerkki on jotenkin niin, voisiko sanoa sellainen niin graafinen. This example is so graphic of what happened here. Ja tuota, ja on niin upeata, että niin kuin Raamatun lehdiltä löytyy niin kuin näin, miten se olisi, läpinäkyviä, avoimia, kaunistelemattomia esimerkkejä tämmöistä tilanteesta. That on the pages of the Bible we have this not beautified, but really like rough and plain examples of the situations that may arise.
Mm-hmm.
And so, okay, kiitos.
Yeah.
Eli tässä on mikki, jota voi käyttää, jos on kysymyksiä tai jotain. Tämä on mielessä. Rohkeasti vaan. Tervetuloa.
Miten sielunhoidollisesti niinku voi käsitellä sellaista tilannetta?
How can you as a counselor deal with the situation?
Jos on siis nainen raiskattu ja
that a woman has been raped.
Hän on uskova.
And she is a believer.
Ja sitten se, joka on raiskannut, niin on kuollut.
And the person who has raped her is dead.
Tai sitten jos kyseessä on nainen, joka ei ole uskova.
Or then if it's a woman that isn't a believer.
Ja sama juttu, että se mies on jo kuollut,
and
joka on same, raiskannut.
And the same situation in the sense that the man who has been the raper has died already.
Miten semmoisessa voi auttaa, että ne semmoiset tilanteet, mitä on menneisyydessä tapahtunut, niin ne voi pulpahtaa niin kuin
how can you
yhtäkkisinä.
Help with the situations that have happened long ago and they can kind of surface all of a sudden.
Mutta miten saa kristittynä niin kuin viisautta sellaiseen?
But how can you as a Christian get wisdom in that type of a situation?
So first I will say that
sanoisin ensinnäkin,
if our recovery depended on the other person being alive,
jos meidän toipumisemme olisi kiinni siitä, että se toinen henkilö on kuollut, eikö elävä, elossa,
then many people do not have hope,
niin monilla ihmisillä ei olisi lainkaan toivoa.
The second thing is
toinen asia on
the relationship with that perpetrator,
että suhde siihen ihmiseen, joka on rikkonut sinua vastaan,
is rarely able to be recovered,
niin sitä suhdetta hyvin harvoin pystytään korjaamaan.
So without going into all details, I
ja menemättä syvälle yksityiskohtiin,
I've walked this road myself.
Olen kulkenut tätä tietä itse.
So the end game, niin or the goal,
loppupeleissä tai mikä on se päämäärä,
is to first be able to grieve the loss.
Niin ensiksikin, että on tärkeää päästä tekemään surutyötä sen menetyksen kanssa.
We have many examples in the scripture about lamenting.
Meillä on Raamatussa monia esimerkkejä valittamisesta.
Why does such evil happen? It's awful.
Miksi tällaista pahaa tapahtuu? Sehän on kauheaa.
But at the end of the day, and again this is at the end.
Mutta sitten loppupeleissä
we are one person.
Me olemme yksi ihminen.
And there have been different events that have happened in our life, not just the rape.
Jonka elämässä on tapahtunut monia asioita, ei ainoastaan esimerkiksi se raiskaus.
Being able to talk about that and release the shame that's come in.
Ja on kyllä tärkeää niin kuin päästä puhumaan siitä ja niin kuin päästä pihalle se häpeä, joka siihen liittyy.
Gets us on the road to beginning to integrate.
niin se vie meidät tielle, jossa voimme pystyä niin kuin kokoamaan itseämme.
Rather than our life being focused on one event.
Sen sijaan, että elämämme on keskittynyt vain yhteen tapahtumaan.
And I'm not gonna say it's easy.
Eikä ollenkaan väitäkään, että se olisi helppoa.
A support system is helpful.
Tukiverkko on tärkeä.
Meaning maybe you don't share all the details, but you have some friends or others that are spirit-filled to at least be able to be a part of the solution.
Ja se ei tarkoita sitä, että monelle ihmiselle kertoisi kaiken, mitä siihen asiaan liittyy, mutta että olisi useampia ystäviä, joiden kanssa voi jakaa sitä taakkaansa.
These principles are not necessarily entirely unique to Christianity.
Ja nämä periaatteet, joista puhumme, niin ne ei välttämättä ole saatella ainoastaan kristityille sovellettavissa.
To the extent though that we have support. Support is important. People who you can even just cry with and they'll let you cry and not judge you.
Sillä on tärkeää juuri, että näitä ihmisiä, jotka on tukena, että esimerkiksi jos sinun tarvitsee itkeä, niin se on sallittua ja voit tehdä sen.
Too often people will say,
liian usein ihmiset sanoo,
can't you get over it?
Eikö sä pääse yli jo siitä?
Can't you just forget it?
Eikö sä voi jo unohtaa sen?
Can't you just not worry about it?
Eikö sä voisi lakata huolehtimasta, murehtimasta tätä asiaa?
Studies have shown that
tutkimukset ovat osoittaneet,
when a person experiences something like rape or other trauma,
että kun ihminen tulee raiskatuksi tai jotain muuta traumaattista tapahtuu hänelle,
we remember pictures,
niin me muistamme kuvia,
or pieces,
tai palasia.
It's kind of like you take a piece of pottery and drop it on cement.
Niin kuin ottaisi jonkun saviruukun ja pudottaa sen betonille.
All pieces, not a unification of what is there.
Ja niin vaikka kokoaisit kaikki ne palat, niin ei se ole sama kuin se, mitä tapahtui.
So God's process will have that be able to be integrated.
Mutta Jumalan prosessissa se voi alkaa tänne integroituminen. Kokoon, asia tulee kokoon jälleen.
Talking can help address some of the issues of shame and get real.
Puhuminen voi auttaa sen häpeän käsittelemisessä.
Clarity into what happened.
Ja se voi tuoda selkeyttä siihen, mitä on tapahtunut.
It's way too easy for us to take the blame when we really were not at fault.
Meidän on aivan liian helppoa ottaa päällemme syyllisyys, vaikka itse emme olekaan syyllistyneet mihinkään väärään.
There was a woman who was raped on outreach, not in Baltimore.
Eräs nainen raiskattiin evankeliointireissulla. Se ei tapahtunut Baltimoressa.
And initially her parents gave her a hard time.
Ja ensin hänen vanhempansa niin kun olivat tosi tiukkoja hänen kanssaan.
About the context that she was out there doing outreach.
Ja niin kuin sieltä jotenkin kävivät sitä vastaan, että mitä hän siellä teki evankelioimassa.
So she not only had the shame of being raped.
Joten hän ei ainoastaan kantanut häpeää siitä, että hänet raiskattiin.
But also a false guilt added to her.
Vaan siihen asiaan lisättiin vielä sellainen väärä syyllisyys.
But eventually that was, you know, her parents realized their error and was able to change their mind about it.
Mutta sitten hänen vanhempansa ymmärsivät sen virheensä ja se tilanne muuttui siltä osin.
And then be able to support her instead.
Ja kykenivät sitten lopulta tukemaan häntä sen sijaan.
But we have to be careful about how much guilt we ascribe to somebody who has had something occur to them.
Mutta meidän täytyy olla varovaisia siinä, että me lisää syyllisyyttä jollekulle, joka on käynyt jotain vaikeaa läpi.
Because that's often times what the perpetrator has put onto the person.
Koska usein se sinua vastaan rikkonut henkilö helposti siirtää sen sinun päällesi.
if you weren't such a nice person.
Että jos et olisi niin mukava ihminen.
If you weren't so cute.
Jos et olisi niin söpö.
You know, if you weren't dressed so nice.
Jos sinulla olisi ollut niin and just the, semmoiset vaatteet päällä.
The list goes on.
Ja lista jatkuu.
How to put the excuse on somebody else.
Se on tapa, jolla sitä syyllisyyttä vieritetään sen uhrin päälle.
So anyway, that's my current thinking with regard to your question. Thank you for it, by the way.
Ja kiitos tästä kysymyksestä, mutta näin siihen tässä kohtaa vastaisin.
Tuli nyt tässä mieleen.
It just came to my mind.
Että näissä tilanteissa se syyllinen on kuollut.
That in these situations the guilty one has died.
Onko se lohdutus? Tai musta tuntuu, että Jumala kurittaa tällä tavalla jotakin henkilöä.
I think that sometimes it could be chastisement from God, or is that like a comfort?
Että se saa jonkun tällaisen Jumalan niin kuin kurituksen tämä pahantekijä, joka ei sitten tee muuten parannusta.
Perpetrator maybe is chastised by God if he's not repenting from what he's doing.
En nyt halua tässä vaan päitä poikki kaikilta, mutta
and I'm not saying that everybody should be executed.
Mutta but, tällaisia on nähnyt.
But I've seen that also happen.
I'm glad I'm not God.
Olen iloinen siitä, että en ole Jumala.
Sodom had 25 years after Lot got there.
Sodomassa jatkui elämä 25 vuotta sen jälkeen, kun Lot tuli sinne.
They were still an oppressive city when Lot got there.
Ja se oli vielä edelleenkin se oli siis jo masentava kaupunki, jolloin Lot sinne tuli.
And God withheld judgment for 25 years.
Ja Jumala pidätti sitä tuomiota 25 vuotta.
So, I don't know if 25 is the magic number or not.
En tiedä, onko 25 mikään sellainen taianomainen luku.
But, yeah, that's it's possible that it could be judgment, but I'm
toki voi olla mahdollista, että on kyse tuomiosta.
But I don't know very many people that take great comfort in that.
Mutta en tiedä montaakaan ihmistä, joka kokee sen lohduttavana.
Yeah, there was somebody I know whose perpetrator recently died.
On eräs ihminen, jota vastaan rikkonut henkilö kuoli vähän aikaa sitten.
And they received no comfort at all.
Eikä se lohduttanut tätä uhria lainkaan.
Because of the devastating effects that she had experienced.
Koska ne vaikutukset hänen omassa elämässään oli ollut niin tuhoisat.
So. Yeah. Go ahead, please.
Hi, Pastor Bob.
Hey. Hello, how are you?
Good. I was curious, where did you actually study counseling?
Mä olin kiinnostunut siitä, missä sä opiskelit tätä sielunhoitoa.
So I went to Biblical Theological Seminary.
Okay.
Kävin sitä Biblical Theological Seminary, siis Raamattun teologian seminaari.
In Pennsylvania.
Joka sijaitsee Pennsylvania osavaltiossa.
So that's where I studied with, I don't know if you've ever heard of Diane Langberg.
Oletko koskaan kuullut tällaista, mutta Diane Langberg.
She is internationally known.
Hän on kansainvälisesti tunnettu opettaja näillä alueilla.
And has, you know, done Christian counseling for 45 years for women of abused situations.
Hän on tehnyt 45 vuotta sielunhoitotyötä seksuaalisesti hyväksikäytettyjen naisten parissa.
Okay. I have this kind of question.
Mulla on tämmöinen kysymys.
I think in America Christian counseling is much more popular than in Europe many places.
Vaikuttaa siltä, että Amerikassa kristillinen sieluhoito on suositumpaa kuin Euroopassa.
I think it is very important in a church that there would be these kind of trusted.
Ja seurakunnassa olisi tärkeää, että on tällaisia luotettavia ihmisiä.
Maybe you know, a pastor and
ehkä joku pastori, ehkä muita.
And I have because for example I'm not married now, but
ja,
I was.
Ja otan tästä esimerkin omasta elämästäni. Nyt en ole naimisissa, mutta aikaisemmin olin.
And I enjoyed this possibility to go, and I think it's important that people before they divorce that they would together go to a counselor.
Ja on hienoa, että jos ihmiset ennen eroaan voisivat yhdessä käydä jonkun sielunhoitajan luona.
And I remember in Baltimore Brian Lange was there at the time.
Ja muistan, että siihen aikaan Brian Lange oli vielä Baltimoressa.
And he would say that he would not listen only one on one, you know, only to the husband or only to the wife, but he would want to talk to them together.
Ja hän sanoi, että hän ei halua edes puhua niin kuin yhden kanssa kerrallaan, jos he ovat eroaikeessa, vaan sieltä haluaa puhua molempien kanssa yhtä aikaa.
Because it gives a better, you know,
koska se antaa paremman kuvan siitä tilanteesta.
And actually I went with my ex-husband, we went for 7 months, once a week, to a counselor.
Ja ex-mieheni kanssa me käytiin kristityn sielunhoitajan luona 7 kuukauden ajan kerran viikossa.
And it gave hope.
Ja se antoi toivoa. Mm-hmm.
You know, but the result, you know,
mutta lopputulos oli erilainen.
But I guess I'm just saying it's so good you're here. Thank you.
Ja on hyvä, kun olet täällä. Mm-hmm.
And it's great that there's our church also, we could develop our counseling.
Ja me kanssa omassa seurakunnassa on hyvä kehittää sielunhoitotyötä.
Because it's important.
Koska se on tärkeää. Että on joku, jonka kanssa voi puhua.
You know, who's reliable. Mm-hmm. Okay, sorry. And then my second thing is
toinen
five
asia.
Months ago.
5 kuukautta sitten.
I got this kind of unusual sickness.
Sairastun tällaisen harvinaisen tautiin.
And two people, two precious women, they come to me, not from this church by the way.
Ja kaksi kallista siskoa tuli minun luokseni, mutta jotka eivät ole siis tästä seurakunnasta.
And they almost rebuke you and say just have faith.
Ja he suorastaan nuhtelivat ja sanoivat, että usko vain, sinulla vaan pitää olla uskoa.
And I have a lot of faith.
Ja minulla on paljon uskoa.
And it really is so horrible when somebody says that.
Ja se on niin kauhea, kun näin sanotaan.
Because you are at the edge yourself, you know, you know what your limit is, but you're by faith.
Äärirajoilla, mutta että uskon kautta menet eteenpäin.
Living, you know, living. Mm-hmm. But anyway, so that's why not everyone is called to be a counselor.
No, kaikkia ei ole kutsuttu olemaan sielunhoitaja.
Thank God.
Kiitos.
Right. Thank you. Kiitos.
Joo, kiitos.
I know that one of the principles we discussed last night.
Yksi periaate, josta puhuimme eilen,
was to have a non-judgmental attitude.
Se, että meillä on sellainen ei-tuomitseva asenne.
Because we don't know the fragile nature of the person we're dealing with.
Koska emme tiedä, miten haurasta tekoa se toinen ihminen saattaa olla.
And who am I to say that they don't have tremendous faith?
Ja kuka minä olen sanomaan, etteikö heillä olisi aivan valtava usko?
My business is to come alongside.
Minun tehtäväni on kulkea siinä rinnalla.
I want to give a little visual illustration about the difference between preaching and counseling.
Haluan antaa pienen visuaalisen kuvan siitä, mikä on ero saarnaamisella ja sielunhoidolla.
I hope Pastor Risto appreciates this.
Ja toivon, että Pastor Risto pitää tätä arvossa.
So when a person preaches,
kun joku ihminen saarnaa,
okay. They are like the words of God are coming down to you.
Se on niin kuin, se kuva on se, että Jumalan sanat tulevat
and we
alas
get feedback too.
Ja siihen liittyy myös feedback too.
Siihen
liittyy myös palautetta.
But when you go to counsel,
mutta sitten kun käydään sielunhoitotilanteeseen,
it's like you come up and say, let's go to God together.
Ja niin se on sitä, että sä tulet jonkun rinnalle ja sanot, että mennään yhdessä Jumalan tykö.
We're here, I agree, it's painful.
Mä olen tässä sun kanssasi, mä tiedän, että
let's walk the road together to the next step.
Ja kuljetaan yhdessä tätä tietä seuraavan askeleen verran.
So a godly counselor will have that approach.
Joten jumalisella sielunhoitajalla on tämä lähestymistapa.
That creates capacity.
Ja se luo kapasiteettia. So.
Yes. Yes.
Moi. Pastor. Hi. Were you in Linux 85?
Yes.
Oletko Lennoksessa vuonna 85? Mä muistan sen. Joo.
Mut kysymys liittyy tuohon, mitä ei
pyhäkoulutusasioissa. Mun kysymys, my question, onko tämä päällä niin äsken?
Kyllä, ainakin tästä.
Okei, se vaan niin kuin heikkeni. Referring to what Eija was asking.
Sitä voi jotenkin ylihengellisesti tai silleen niin kuin kevyesti ohittaa jonkun oikean tuskan. Niin kuin.
You can be a little hyper-spiritual and you can kind of like pass by real pain.
Vaikka sano just, että eikö sulla uskoa tai
or the say to someone that don't you have faith or
no. Onko sulla tällaisia esimerkkejä, minkälaisia virheitä me helposti voidaan tehdä, jos me annetaan.
Do you have examples on what kind of mistakes we can make?
Jos ihmiset tulee niinku tuskissaan.
If people come to us in pain.
Well, one of the mistakes that we can make.
Yksi virhe, jonka saatamme tehdä.
So Pastor Risto has shared something with me.
Joten Pastori Risto on jakanut jotain minun kanssani.
Can I tell you what Pastor Risto shared with me?
Ja mä menen sanoa, että voinko mä kertoa, mitä Pastor Risto puhui mulle?
I didn't get Pastor Risto's permission to talk about it.
En saanut Pastori Ristolta lupaa siihen, sen asian kertomiseen.
So one of the things we can do is mistakenly or however share something that was meant to be private.
Ja yksi virhe on se, että jaamme vahingossa tai jostain syystä asia, joka piti olla yksityinen ja luottamuksellinen.
Especially pastors can do that. They can use examples.
Pastorit voivat käyttää esimerkkejä.
And there's enough details that you know the person.
Ja siinä esimerkkiä käyttäessään antaa riittävästi yksityiskohtia, että tiedätkin, kenestä on kyse.
I take great pains to mix two together.
Ja jos minä puhun esimerkkeistä, niin mä näen todella vaivaa niin kuin sekoittaakseni kaksi eri keissiä.
So you'll never know who I refer to when I have cases.
Niin että kukaan ei voi arvata, että kenestä puhun, vaikka puhun jostain esimerkistä.
Because that's not my point. Koska, so that's one thing.
Se ei ole niin kuin mun pointti, mutta no niin, se oli yksi asia.
The other one, we can make the pain look like less than it is.
Toinen on se, että me saatamme vähätellä sitä tuskaa ja saada sen näyttäytymään jotenkin vähäisempänä kuin mitä se oikeasti on.
There's a dear brother who had significant pain in his situation.
On eräs veli, jolla on huomattavaa kipua ja tuskaa omassa elämäntilanteessaan.
And there was some friends that made light of it.
Ja oli muutama ystävä, jotka jotenkin vähätteli sitä.
Not like a joke, but just like it was like it wasn't that bad.
Ei niin kuin vitsin tapaan tai niin kuin laskien leikkiä siitä, mutta no ei se niin paha juttu ollut.
So I want to give you bring up a good point that I want to give some guidelines to understand.
Ja haluaisin antaa jotain tällaisia suuntaviivoja näitä asioita ymmärtämiseen.
How to gauge the importance of an issue with somebody you talk with.
Ja kuinka niin kun ymmärtää tai tavoittaa se asian tärkeys, kun puhuu jonkun kanssa.
So you've got two sides of an equation.
Right? Yhtälössä on kaksi puolta.
You have bad things that have happened.
On ne pahat asiat, joita on tapahtunut.
And then you have what's called rebound or recovery capacity.
Ja sitten toisella puolella niin kuin kyky palautumiseen.
And both from our experience we have different levels of those.
Ja kokemuksessamme meillä on molemmista niin kuin eri asteisia kokemuksia.
In some cases we've had, whether it's in our family, but more often it may be in our church family, people who have cared about us and shown that they love us tangibly.
Ehkä meillä seurakuntakontekstissa voi olla enemmän ihmisiä, jotka oikeasti ovat osoittaneet meille, että he välittävät meistä sieltä olla aidolla tavalla ja tuntuvalla tavalla.
For me, I had three such people that helped me to memorize the Bible.
Minä voin esimerkiksi ajatella kolmea ihmistä, jotka ovat auttaneet minua oppimaan Raamattua ulkoa.
So that added to the side of being able to recover.
See, joten kaikki tämä auttoi minua tässä toipumisen ja palautumisen puolella.
And then there's also the how we perceive the pain. So
ja sitten täällä toisella laidalla on niin kuin se miten me näemme sen tuskan.
In Rwanda there was a genocide.
Ruandassa tapahtui kansanmurha.
It is a community culture, not an individual culture.
Ja se on yhteiskunta, joka on hyvin yhteisöllinen eikä tämmöinen yksityinen.
So how did they recover? Because it was horrible.
Miten he siitä toipuvat, koska se oli aivan kauheaa?
There would be widows who would gather together.
Lesket kokoontuivat keskenään.
And they would just share their story.
Jakoivat tarinoitaan.
And their process of trying to put their lives together.
Ja siinä prosessissa, kun yrittivät saada elämänsä kasaan jälleen.
And that was for them a great healing process.
Ja heille siinä se oli tärkeä parantumisprosessi.
But in a Western culture, we're more individualistic.
Mutta länsimaissa olemme enemmän yksilökeskeisiä.
We don't tend to have real deep intimacy with 20 people and sitting in a group.
Me helposti koemme, että ei ole sellaista läheisyyttä, jos istumme ryhmässä, jossa on 20 ihmistä.
Now, don't get me wrong, there are appropriate groups.
Käykää nyt ymmärtäkö väärin, on olemassa hyviä ryhmiä myös.
There are those who have grief share, which is in America. I don't know if you have
on,
it here.
On esimerkiksi tämmöisiä sururyhmiä.
And it's a common trauma.
Ja siinä on kyse siitä, että ihmisellä on yhteinen trauma, yhteinen kokemus.
Right, that people can share about and they can relate about.
Ja ihmiset voivat jakaa siitä ja voivat suhtautua toisiinsa siltä pohjalta.
And we each help carry each other's load.
Ja auttavat kantamaan toinen toisten kuormia.
But things where we have been hurt directly by another or another group of people.
Mutta sellaiset tapaukset, joissa meitä on loukattu tai haavoitettu suoraan jonkun toisen ihmisen tai toisten ihmisten taholta.
Is something where we need to be careful not to be too fast to tell people where to be.
Niin sellaisissa tilanteissa meidän täytyy olla varovaisia, että me kiirehdi sanomaan ihmiselle, että missä nyt sinun pitäisi olla tai miten toimia.
Especially if it's been a long time.
Ja varsinkin jos tapahtumasta on pitkä aika.
Because if it's been a long time, there's been a long time for it to fester.
Ja koska jos sitä on pitkä aika, niin se on myös pitkän ajan kuluessa voinut juurtua jotenkin osaksi sinua.
So, those are a couple of ideas.
Siinä on pari ajatusta.
Mulle nousee mieleen Joosefin elämä.
I'm thinking of the life of Joseph.
Se veljet teki sille pahaa.
His brothers did wrong to him.
Ja sitten sille tuli niinku pitkä aika kuului mitä kaikkea siellä Egyptissä olikaan.
And then a long time passed by and he was in Egypt.
Ja hän tuli niinku Jumalan korottamaksi siellä.
And then God promoted him.
Ja sitten ne pahan tekijä veljet tulee ja hänelle siltä.
Wrongdoers came there to him.
mä mietin, että Jumala niin kuin jotenkin kuljetti sitä Joosefia semmoiseen paikkaan.
And God took Moses to a Joseph to a place.
Jossa sillä oli niin kuin valtaa niihin pahantekijöihin nähden.
While she had power over these wrongdoers.
Se on tosi jännittävää katsoa, mitä siellä lukee, miten hän niin kuin koetteli niitä ja
exciting to see how he was testing them.
Ja, eikä paljastanut, mutta sitten hän kuitenkin.
And wouldn't reveal who he was.
Hän niin kuin itki ja sitten kun hän paljasti itse, hän niin kuin itki ja kaipasi sitä yhteyttä.
And he was crying and then revealed who he was.
Ja hän niin kuin, mikä anteeksiantamus siinä oli.
And what a forgiveness there was.
Et varmaan tuossa on paljon niin kuin sitä, miten voi niin kuin joku ihminen parantua.
And I'm sure that it's a good example of how somebody can actually get healed.
Mut mul tuli mieleen, että sillä ei nyt ehkä ollut niitä, no, oliko sillä vertaistukea.
Did he have somebody that was walking by his side? I don't know.
Varmaan Jumala toi kyllä niitä ihmisiä.
Probably God brought some people to his life.
Myös auttamaan, mutta jotenkin tuntuu, että Jumala niin kuin teki se elämässä kyllä jotain ihan.
But it just seems that God did something great in his life.
Yeah, that's beautiful.
Toi on hieno ajatus. Yeah.
Because I do believe that part of Joseph's healing was when he heard Judah's confession.
Ja varmasti Juudan tunnustus oli osa sitä Joosefin parantumisprosessia.
And especially about what was going on with his father.
Ja aivan erityisesti se, mitä tapahtui hänen isänsä suhteen.
Because he still had a deep care for his father.
Koska hän edelleenkin oli tosi huolissaan tai halusi huolehtia isästään.
So. Yeah.
Parina.
So.
I just wanted to ask about bipolar.
Halusin kysyä bipolaarisesta häiriöstä.
I know someone who is bipolar and she got saved when she was 13 years old.
Ja eräs ihminen, jolla on tämä epätasapaino, niin pelastui 13-vuotiaana.
Almost every day she committed suicide.
Melkein joka päivä hän yritti itsemurhaa.
Joka vuosi.
Joka year, sorry, joka vuosi.
Because of maybe the characteristics of this bipolar situation, like she, when she is high, like she trusts people and she puts herself in dangerous situations.
Ja tietysti varmaan riippuen tästä taudin luonteesta, niin silloin kun hän on siellä niin kuin se maaninen kausi, niin sitten hän niin kuin menee vaarallisiin tilanteisiin ja ihmisten luoja näin.
Evangelizing, like,
ja evankelioi ja
in a country which evangelism is totally forbidden.
Maassa jossa evankeliointi on täysin kiellettyä.
And many, and she drew many to Christ even in, when she's high.
Ja hän on tuonut monia Kristuksen tuntemiseen niin kuin näinä kausinaan.
And when she goes to the low.
Ja sitten kun hänellä on se masennusvaihe.
Dark valleys, she
ja pimeä laakso.
I hate God and.
Niin silloin hän sanoi, että minä vihaan Jumalaa.
Like, how do you think you can counsel someone or be a friend or a help for someone like her?
Kuinka voi olla tällaiselle ihmiselle avuksi ja olla ystävänä?
And as a, like if, like she has a non-believer father, but a.
Hänen isänsä on ei-uskova,
Christian mother. How
mutta uskova äiti.
The mother help herself and like her daughter.
Kuinka tämä äiti voisi auttaa itseään ja tytärtään?
Thank you.
Kiitos.
Well, first I'm going to give a disclaimer.
Ensiksi haluan nyt ikään kuin sanoutua irti.
She's not here for me to counsel.
Asiasta sikäli, että hän ei ole täällä nyt paikalla.
So I'll give some principles.
Joten puhun nyt periaatteen tasolla.
But you'll need to be wise in applying them.
Ja sitten täytyy olla viisas näiden periaatteiden soveltamisessa.
Okay, so. When when trauma happens, there's another possible way.
Kun jotain traumaattista tapahtuu, niin on toinen toimintatapa.
For our souls to process what happened.
Sielumme voi prosessoida sitä tapahtunutta.
One of those ways is what you just described.
Yksi tapa käsitellä sitä juuri se, miten kuvasit tätä.
You have a period of super trust, yay, can do this.
On niinku sellainen vaihe, jolloin
I can do anything.
Jolloin pystyy niinku mihin vaan ja on niinku sellainen valtava luottamus Jumalaan.
And what that is our soul asserting that it has power.
Ja silloin sielusta on semmoinen olo, että minulla on voimaa.
But then it fades.
Sitten se haihtuu.
And then the shame comes in and it's like I am worthless.
Ja sitten häpeä astuu sijaan.
Throw away.
Ja tuntuu siltä, että minä olen arvoton, minä haluan tappaa itseni.
And I'm not saying that's always the case that trauma has occurred, but
ja enkä sano, että aina on kyse siitä, että on tapahtunut jokin trauma.
In many, many cases it has.
Mutta usein siitä on kyse.
In that sense there's still the need.
Elikkä on edelleenkin se tarve.
For her to have someone that she can trust with the deepest of secrets.
Että hän tarvitsee jonkun, jolle hän voi uskoutua kaikkien syvimpien salaisuuksiensa suhteen.
And many people that I've met with that presentation.
Ja monet ihmiset, joilla on tämän tyyppisiä ongelmia,
are not ready right away.
Eivät ole heti valmiita siihen.
Because bipolar and other things like it, like
koska tämä on kaksisuuntainen mielialahäiriö.
Like dissociation.
Ja jokin muu tämmöinen niin kuin, todellisuudesta irta, miten se nyt sanoisi? Anteeksi? Dissociaatiohäiriö.
Mean that the original event is quite buried.
Niin se viittaa siihen, että se alkuperäinen tapahtuman kanssa taustalla on todella haudattuna syvälle.
So in that sense I still feel the best to begin by developing a very trusting relationship.
Niin olen edelleenkin sitä mieltä, että semmoisen hyvin luottavaisen ihmissuhteen rakentaminen on niin kuin se hyvä lähtökohta.
And the person that has that relationship.
Ja ihminen, jolla on sellainen suhde.
It's very important to be reliably trustworthy.
Niin on tärkeää olla luotettavasti luotettava.
Because it's such a it's like that thin ice that you talked about.
Be nice.
The thin ice.
Thin ice, okay. Se on niinku se ohut jää.
If it's not thick.
Jos se jää ei ole tarpeeksi vahvaa.
It won't hold when the relationship gets a little bumpy.
Niin ei se kestä sitten jos se käy kuhmuraiseksi se suhde.
So that would be the first principle I would share.
Se olisi niin kuin ensimmäinen periaate, jonka haluan jakaa.
And again, it sounds like you said that her father is not a believer, but I don't have any other information. So.
Ja se, mitä kerrot, oli se, että hänen isänsä ei ole uskova, mutta mitään muuta tietoa mulla nyt ei ole tästä tapauksesta.
He could be a man of integrity.
Hän saattaa olla todellakin sellainen niin kuin,
or might not, I don't have any information.
Sellainen niin kuin, jalo, just se on se sana. Jalo ihminen.
And that's where I'm not sure. I don't know if she's safe where she is without more information.
That she's safe.
That she is safe where she is.
Ja niin kun tietämättä enempää asiasta, niin en voi tietää, että onko hän ikään kuin turvassa siinä tilanteessa, jossa hän on.
So, if a child is not safe.
Ja jos lapsi ei koe oloansa turvalliseksi,
then they could be experiencing chronic trauma.
Heillä voi olla krooninen trauma.
And in that case, a child will make no progress in the trauma.
Ja siinä tapauksessa se hän ei pysty menemään lainkaan eteenpäin sen trauman käsittelyssä.
It's just like I gain an inch and then it's gone again. Gain an inch.
Se on niin, että mä pääsen eteenpäin tuuman verran ja sitten taas mennään takaisin.
And that's been well shown, especially with children in homes where there's physical or sexual or emotional abuse.
Ja tämä on osoittautunut todeksi varsinkin kodeissa, joissa lapsiin kohdistuu fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa.
So. Any other?
I have two questions, maybe one at a time.
Mulla on kaksi kysymystä ehkä yksi kerrallaan.
One is, well, you mentioned with Joseph.
Yksi on se, mitä mainitsit Joosefista.
His brother's statement about doing wrong was important.
Ja hänen veljensä niin kuin tunnustus siitä, että teki väärin.
I was just thinking that do we have information material about people that have repented after doing something really terrible, maybe apologized, and what does that mean to
onko, onko minkäänlaista materiaalia olemassa siitä, että joku, joka on ollut se väärintekijä, onkin tehnyt parannuksen ja pyytänyt anteeksi, että onko sen vaikutuksista mitään näyttöä?
We do have some of that.
Kyllä.
The closer to the event.
Excuse me, the close.
The sooner.
The sooner.
The sooner. Yeah. The sooner after that there is repentance.
Mitä nopeammin tulee se hetki, kun toinen katuu.
And the more genuine it is.
Ja mitä aidompi se on.
The more beneficial it is.
Niin sitä suurempi hyöty siitä on.
So for example,
esimerkiksi
I know someone who received repentance somewhere between 20 and 30 years later.
Tunnen esimerkiksi jonkun ihmisen, jota vastaan väärin tehnyt ihminen teki parannusta 20-30 vuotta myöhemmin.
And it was a little bit helpful for their relationship.
Ja toki se auttoi hiukan sitä heidän keskinäistä suhdettaan.
But relationship is not the only thing that was destroyed.
Mutta se suhde ei ollut ainoa asia, joka siinä tuhoutui.
And so that other part was not positively impacted because it still required the work.
Mutta toinen puoli sitä asiaa ei tullut vaikutetuksi tästä toisen katumuksesta, koska siinä oli vielä niin paljon työstämistä.
There's other cases.
Sitten on muita tapauksia.
Where it was immediate.
Missä se katumus on tullut välittömästi.
And there was much greater ability to recover.
Ja silloin toipumisen mahdollisuudet olivat paljon suuremmat.
Because their perpetrator moved to a support position.
Koska silloin se väärintekijä ottikin rinnalla kulkijan aseman nopeasti siinä tilanteessa.
Because normally when you have a trauma,
koska normaalisti kun on jokin traumaattinen tilanne,
it can take 2 days,
saattaa kestää 2 päivää,
to 2 months,
2 päivästä 2 kuukauteen,
to settle in, what happened.
Jotenkin ymmärtää edessä, mitä on tapahtunut.
That's a critical time.
Ja se on kriittistä aikaa
to experience recovery.
Sen toipumisen kannalta.
So yeah, the sooner is definitely very soon. In other words, if it's after 2 months, I mean it can be helpful, but the
jos on kulunut jo 2 kuukautta, niin se saattaa olla avuksi, mutta
it's after 2 months it becomes radically less because of the way we are designed.
mutta sen, jos se 2 kuukautta ehtinyt kulua, niin sen väärintekijän kääntyminen puolellesi, niin sillä sen vaikutus vähenee dramaattisesti, koska meidät on vaan rakennettu sillä lailla.
So. You had another.
Yes, I believe it is really important to be able to talk.
On varmasti tärkeää pystyä puhumaan.
But I've also heard a lot of teaching about don't let the person relive the situation.
Olen myös kuullut opetusta siitä, että vääryyttäkärsinen ihmisen ei olisi hyvä niin kuin elää uudelleen sitä asiaa.
If they go into describing details,
että jos he lähtevät kuvaamaan niitä yksityiskohtia,
they easily produce the same experience inside them again.
Niin helposti sitten se sisäinen kokemus toistuu.
Would you like to share something about a balance here?
Haluaisitko sanoa jotain tästä tasapainosta näiden asioiden välillä?
When trauma happens,
kun jotain traumaattista tapahtuu,
it leaves its impression in pieces.
Se jättää jälkensä palasina.
The goal of the conversations.
Keskustelujen päämäärä
is to start to make sense of it so it becomes a narrative instead of pieces.
On päämääränä on silloin, että siitä tapahtumasta tulee narratiivi, kertomus sen sijaan, että se on vain hajanaisia palasia.
Once it is something that can be described as a story.
Kun ollaan päästy siihen, että ihminen pystyy kuvaamaan sen kertomuksena sen, mitä on tapahtunut.
Then we can begin to move to what you described.
Niin silloin voidaan lähteä liikkeelle sitä kohti, josta puhut.
But before that,
mutta ennen sitä,
in many cases it's a picture, it's a bunch of snapshots.
On kyseessä kuva, jossa on vaan sieltä olla monta pientä väläystä.
Or maybe some smells.
Ehkä hajuja.
Different sounds.
Erilaisia ääniä.
Impressions.
Vaikutelmia.
Which is incomplete.
Ja se on epätäydellinen.
So we can't integrate so that it becomes a part of our history.
Emmekä kykene sitä kokoamaan sillä tavalla, että siitä tulisi osa meidän omaa elämänhistoriaamme.
Until we can make sense of it in a narrative.
Ennen kuin se tulee kasaan jonkinlaisena narratiivina.
Once it actually can make sense as a narrative, now once it makes sense as a narrative.
Sitten kun on tultu siihen pisteeseen, että se on jotenkin järkeenkäypä kertomus.
We can begin incremental forgiveness.
Niin sitten voi alkaa tämmöinen anteeksi antamisen prosessi.
We are creatures that do have memories.
Olemme olentoja, joilla on muisti.
So this side of eternity.
Joten tällä puolella iankaikkisuuden rajaa.
We will still have memories.
Meillä tulee olemaan muistoja.
But if we can make sense of it.
Mutta jos ne muistot jotenkin ovat järkeenkäyviä.
It can be part of our story.
Niin siitä voi tulla osa omaa kertomustamme.
But not all of our identity.
Mutta ei meidän koko identiteettimme.
So that's how I would picture that process.
Tällä tavalla kuvaisin sitä prosessia. Joo. Joo, great. Meillä alkaa olla aika lopussa. We're running out of time.
We've
decided that we'll go until 3 because then there's still a wake where Pastor Bob always also will be part of, so we could give him a little break. Annetaan hänelle pieni paussi, hän on mukana myös meidän wake-kokouksessa 5 aikaa, mutta jos ei ole ihan semmoista niin kuin vielä mielen päällä polttavaa kysymystä, niin voidaan ehkä jättää tämä. Maybe if there's not like something really burning on your heart, we can leave it here and how little?
Pitäisikö kaikkien uskovien osata olla sieluhoitajia?
Should all believers be able to be counselors?
May I ask you a question?
Saanko kysyä sulta vastakysymyksen?
Do all believers have all gifts?
Onko kaikilla uskovilla kaikki lahjat?
Okay.
Okay.
You figure it out.
Niin otappa siitä selvää. Okay. Would you like to pray to end?
Sure.
We are really thankful. I mean, thank you so much for being here. Tosi, kiitos.
All right. Kiitos Jumala.
Thank you, God.
I know.
Yes, good.
Yeah. Oh, and we are grateful that we could be here together.
Olemme kiitolliset, että saatoimme olla täällä yhdessä tänään.
Thank you for your presence.
Kiitos läsnäolostasi.
Thank you for teaching us all.
Kiitos, että olet opettanut meitä kaikkia.
About for your heart for those who are in pain.
Siitä, mikä sinun sydämen asenteesi on niitä kohtaan, joilla on tuskaa.
Give journey safety for all for their travels.
Ja anna vain turvallinen kotimatka.
And help us retain what you would like us to retain.
Ja tai siis niin kuin matka täällä elämässämme ja opeta meitä pitämään kiinni siitä, mistä haluat meidän pitävän kiinni.
In Jesus' name.
Jeesuksen nimessä.
Amen.
Amen.